Tere kuulema 4513. keskpäevasaadet on reede 1. aprill, millest täna räägime. Saarma lihatööstus tähistab täna oma 15. sünnipäeva. Sel puhul on meil stuudiokülalisteks peatehnoloog Malle Mägi, juhatuse liige Kaie Rõõm-Laanet, aga alustame jutuajamist, kui stuudios on lihatööstuse omanik Vjatšeslav Ledo.
Kui nüüd alustada, nagu üks kuulus telesaade omal ajal oli, mitte küll sama numbriga, aga et täna kaks, mitte 25, vaid täna 15 aastat tagasi, mis oli siis kohe meenub? Seoses lihatööstusega põtugi.
Ilus ilm oli ja 1. aprillini teada tuleb mingid nalja teha ja ilmselt üks suur nali sai tehtud, lihatööstus ostetud.
Noh, jah, kui ma siin nüüd ei teaks, ei tunneks, siis ma võib-olla isegi usuks, aga no, nalja pärast niisuguseid asju ei tehta, niisuguseid ostusid. See ei, ma ei tea, kui palju selles oli emotsiooni, aga see ilmselt oli ikkagi väga pikalt läbimõeldud ja kaalutletud otsus, sest muidu me võib-olla täna siin seda juttu ei ajaks ka, kui see oleks olnud puhas emotsioon, sest nüüd taas ise seisvunud Eestis ei ole väga palju neid ettevõtteid, kes saavad oma 15. sünnipäeva tähistada.
No ilmselt oli meelte segadus siis. Aga no kui tõsiselt mõelda, võtta ma olen ju Saaremaal elanud, sündinud ja loodan, et ma jään ka siia. Ja ma olen oma tööd ja äli teinud Saaremaal, ma ei ole kuskil mujal läinud. Võtta see lihatööstusega 15 aastat tagasi oli oht, et see kaup Saaremalt ära üldse. Ja mul oli meeles õlletööstus lõpp. Ja eks jah, arvestused ja asjad käisid, aga ilmselt emotsioonid olid siin natuke kõrgemal kohal, et mitte kaduda, lasta kaduda sõike tootmisaru. Sest siis põllumehed olid ja teatud inimesed olid ja ütlesid, et hakka tegelema sellega, sest liha- ja piimatööstus olid väga raskes olukorras. Nad pidid osa ära müüma, et just piima osa arendada, mis on jumala õige otsus oli sellel ajal. Sest meiega piimatööstus on säilinud, ma ütlen, müts maha meist ees. Ja noh, lihatööstus on ka säilinud praegu, õnneks.
No samas me teame, ega praegu ei ole ka üldse mitte kerge aeg vastu pidi, praegu on äärmiselt keeruline, me teame, mis energiamajanduses toimub, mis üldse maailmas hetkel toimub, mis teevad hinnad seal hulgas ka toiduainetööstuses. Et no, sa ei saa nagu kergelt hingata, nagu kuidagi ikka tuleb jälle mingisugune selline olukord, kus peab pingutama ja vaatama, kuidas edasi.
No iga lihatööstusega see kõik 15 aastat pole kõige kergemad olnud. Ta ikkagi on välja tõmmatud ja me oleme võitled ikka oma eksistentsi pärast. Muidu hea meel, et ta on siiamaan elus ja kas või praegu on tõesti üks raskemaid aegu. Aga ma arvan ka, praegu on see aeg, kui ta annab selle saare ühiskonnale oma osa tagasi. Saarlased võivad olla rahulikud, nad nälga ei jää. Nii piim, liha kui ka vili saarel olemas toidetakse ära ja esmalt me toidame ikka oma inimesele pärast müüme kuskile mujale, sest kui sa oled lugenud, et Saksamaal üks teadlane ütles, et natuks aja pärast võib leiva pets maksta 10 euri.
Ja.
Ja ma olen veendunud, et tänu siin meie põllumeestele, ala kirst, kes on vilja kasvatanud ja teised põllumehed, kes nad ei müü Saksamaal 10 euro, 20, nad toidavad kõigepealt oma pere Saarema inimesed ära ja ülejäägi müüvad ära. Nii et meie inimene võib rahul olla, me suudame ennast ära toita. Liha on meil olemas, piim on meil olemas, kala on meil olemas, saarlane nälga ei jää.
Kui nüüd tänasel päeval oleks võimalik teha kaks ekskursiooni, Üks seltskond läheb, vaatab ringi lihatööstuses 15 aastat tagasi ja siis läheb see seltskond ja vaatab ringi lihatööstuses 2022. Kui palju on võimalik leida veel seda, mis sellest 15 aasta tagusest ajast alles on?
No ikka palju veel, no seinad on ikka alles ja katus ja
ja remontitud ja üle värvitud ampõlma.
No jah, on. Ja territoorium ja puud ja see, need on kõik, kõik on alles siiamaane.
See on kõik vormiline külg, aga sisu on ju absoluutselt teine.
No sisu on ikka väga palju teine, jah. On veel kindlasti seadmed mõned üksikud ja ruumid, aga praktiliselt on uus tööstus.
Oled sa kokku lugenud ka, kui palju sa ostuhinnale oled nüüd juurde investeerinud?
Ei julgegi, et kokku lüüa.
Kordades ilmselt.
No, kordades, jah. Kordades, jah.
No ja praegu on ju ka ikka plaane, ega siis sellega pole ju veel, see Tallinna linn pole ju veel valmis.
Üks tööstus ei saa kunagi valmis, sest pidevalt iga aastaga tulevad uuse seadmed, uuse asju, et niisugust asja teed ta valmis ja siis istud 20 aastat ja no, seda tööstus ei juhtu mitte kunagi. Sa pead olema konkurentsis ja pidevalt uuendama, suurendama, see on igapäevane protsess, kui jääd seisma, siis jääd maha.
No konkurentsist peame ka rääkima, konkurents on ju meil tihe, lihatööstusi on Eestis üks jagu ja noh on ju ka neid, kus ilmselt rahakott on paksem, aga see selline patriotism või ütleme see saarlase selline jonn ja teha tahtmine, seda nendel jälle kõrvale panna ei ole ja see teinekord maksab rohkem kui üks suur rahanumber.
Jah, ta on raske, jah. Suurtega on ikka väga raske konkureerida, nad teevad ikka väga suurt massi ja väga odavalt, aga meie trump ongi see, et me teeme siin natukene rohkem käsitööd ja ta, Eesti tarbija indab seda. Ja me müüme natuke kallimalt, mida pole teha, aga põhilised konkurentid pole isegi Eesti tööstused. Põhilised on konkurentid siin Poola ja teised lihatööstused, mis on veel suuremad, mis teevad veel odavamad ja mis müüvad nende suurte kettidele hästi odavalt. Ja nemad on, aga no, kuda tarbeja on, igasugus tarbed on, kes ostavad hästi odavad asja ja kes ostavad natuke paremaid ja ka talunik, näiteks mõne üksik talunik, kes teevad täitsa asukast käsitööbrändi, ka nemad elavad ära. Selles mõttes on jaotus olemas ja me oleme suutnud praegu pakkuda turul ikkagi, et suksed väga hea toodangud, see on põhiline trump.
No minu mõelest on selle juures väga oluline ainult see ka, et me siin ka keskpäeva saates noh, vähemalt kord või kaks aastas räägime ikka lihatööstuse uutest toodetest. Et see on ju ka üks koht, noh, kus võiks ju olla nii, et noh, ma ei tea, üks vorst ja üks sink ja siis noh, midagi veel ja kõik. Aga noh, kui ma peaks hakkama nüüd üles lugema, mida Saarma lihatööstuses kõik tehakse, siis noh, meie eetriaeg saaks enne otsa. Ja see on ju tõesti, igal aastal see uueneb ja muutub ja teiseneb, et noh, tegelikult ühtepidi see tähendab ju ikkagi kulutusi, investeeringuid. Teisest küljest see tähendab seda, et tarbijal on nagu alati ka midagi nagu oodata, et noh, kes see siis ei tahaks mingit uut toodet ära proovida, no ikka proovid ju. Kuts teisid enda oma lihatööstuse looming, ikka vaatad ära, et mis nad nüüd välja mõelnud on. Et see on ikka kahe otsagasi. Ühtepidi ta on nagu töö ja vaja, teisest küljest on ta ikkagi ka jälle selline turuvõitmise küsimus.
Jah, ta on nii ja naa ja ta on mõnes mõttes ka elustiil. Vaata, Tootsile ütles ka ju kirikõpetaja, et issanda päev.
Tähemine looja, kui me kõik need jõuame kokku.
Sinu patud jõuame ära lugeda. Ja ilmselt näiteks tehnoloogidel ja virma juhtidel on sama patt, et issanda päev jõuab enam looja minna, kui loeme üles need toodangud, mis lastakse. Ja inimestel ongi, et vajadus ka ennast väljendada ja teha uut ja paremad ja maitsumad, kuna tarbe on olemas, kes seda kõik ära tarbib. See on õnnelik asi, kui need asjad lähevad kokku. Ja ma võin kinnitada, et meie tehnoloogid ja meie töötajad ongi, et nii motiveeritud kui tarbija rahuldamisest, kui ka ise enda täiendamisest. Nad ei taha seda, nad saavad ühe asja valmis, väga hea, väga kena, aga siis nad tahavad veel paremad. Ja tuleb uus ja noorem tehnoloog või vanem või ükskõik teine, see tahab ju trumbata teisele ja teha veel paremad asja. See on selline terve konkurents ja terve arusaam ja see on väga hea, kui nad ka veel oma vahel aitavad üksteist. Ja ma ütlen, no õnn on see, et meil on sellised inimesed.
No selline ma tahtsingi jõuda, et selle lihatööstuse üks kõige suurem rikkus on see seltskond, kes sul seal töötab ja toimetab.
Absoluutselt.
Sest seal on ikkagi väga erinevaid inimesi, seal on väga erinevad tööd, seal on väga keerulist tööd, seal on väga rasked tööd, see ei ole see, mida iga teine kolmas neljas tänavalt sisse astuja võib ära teha. Kuidas sa praegu seltskonnaga rahul oled? No see on ka, ütleme, see on ka rahvusvaheline seltskond.
on. Tead, ma ütleks, lihatööstuse seltskond on nii kui üks suur pere. Ja mulle meeldab see jaapanese pere tööstiil ettevõttes. No, mõned juhid ütlevad, et see on vale firma ja tööstus või asjad peavad käima hoopis orgung ja asjad. No, ma eeldaks, et oleks selline pere suhe just. Ja see on hea, et Saarema inimest on üldse niisugused kokkuhoidvad ja võtavad ka võõrad oma sisse. Ja seal ongi pere tekkend. Tegevjuht on nii kui suur ema, vahel ta karistab, vahel ta nutab, vahel ta on teistpidi. Seal on nii kui peres, mõni teeb pattu, mõni teeb pättust, mõni leeb aknapuruks, mõni viib ja lihatööstus on, aga samas on ju perel ka suured rõõmupäevad, tehaks kuus üritus, käiakse tööl koos ja see ongi. Ja lihatööstus ongi, et minu arust on suur pere, mis kõigi oma voorustega asjadega tuleb, aga samas tänu sellele ta on eksisteerinud kõik see 15 aastat. See näitas ära selle pandeemia nüüd viimast päevad. Meil oli üle poole inimestest olid haiged, üle poole.
Aga tootmine pidi toimima.
Jah, aga seal kõik esid tööl. Absoluutselt kõik esid tööl. Ja kas olid direktorid või juhid või asjad ja nad olid kutremehed ja suitsutasid ja tegid, pole kisa olnud. Ja kõige huvitam, vana isa pole tööle kutsutud, maa pääses, et ilma töötin. Ma olin natuke solvunud küll selle peale.
Tõsi, jah.
Jah, aga pole mind isegi, et pakkima kutsutud. Aga noh, see näitas, et
No ma ei tea, oidsed. Palju seal selliseid töid üldse on, ütleme, noh, ma sinust ei tea, sa oled muidugi võimekam, sa oled seal ikkagi käinud selle 15 aasta jooksul korduvalt, sa tead, mis seal toimub. No palju niisugused töid on, millega näiteks minusugune inimene hakkama saaks üldse. No see ongi mingisugune, noh, pakitud kasti tõstmine ühest nurgast teise aala. Ja,
aga see on ka nii tähtis töö ilma selle, et ta ka ei saa.
No jah, aga seda kasti peab enne olema midagi ka nagu ikka pandud, et noh, jah, selle töö peab ka keegi ära tegema.
Raske on see ja miks ma toon selle pere mudele, meid aitas, et ka väga palju need inimesed, kes töötasid, kuna teha tööstus 5-10 aastat, 15 aastat tagasi.
Vilistlased,
jah, kes olid ära läinud, mõni läks pahandusega, mõni läks teatud pensione, mõni läks uue töökohale, aga kui oli see raskus, nad unustis ära, nad tulid perelappe. See on jälle nagu peres, mõni laps läheb kuskil mida kaugele, aga peres on häda, ta tuleb siia ja aitab seda raskus üle elada. Võtta, see on selle peremudelel kõige suurem asi.
Kui sa kelle seal lihatööstuses käid, noh, niimoodi, et vaatad seal, paned selle valge kitli selga ja mütsi pähe ja noh, nii nagu ta käib, kord peab majas olema ja siis käid möödad sekhi ja vaatad, mis seal toimub.
No ütleme nii, et töötajate tujumete rikkude suhtest arva, et aga noh, ikka ma käin seal, jah, ma käin.
Et töötaja ikkagi teaks, kes on tegelikult leiva isa?
Ei tea, ma pean maski ette, see pole kõige tähtsam. Ma käin, noh, ma ei tea, üks asja huvi ja teine asja sa näed ära ka kudas ja mis ja tunnetas seda ühkonna ära. ega moost ei ole sealt mitte midagi tegelikult. Need samad inimesed, kes seal töötavad, nemad on...
Oleneb ikka, kui sa ühel hommikul ärkad üles, mõtled, et ei... On uus huvitav väljakutse, sellega me enam ei jama, see on liiga keeruline, see on liiga kallis. Sinust oleneb tegelikult kõik.
Noh, jah, ei tea, kas see niimoodi ka on, sest noh, kui ei ole, müün selle ära, kõik eksisteerib edasi.
Ega uus omanik ei pruugi olla nii missioonitundega saarlane.
Noh, ei tea, jah, võib-olla veel rohkem, seda me ei oska öelda. See on spekulatsioon, kui ma ütlen, et ma olen kõige parem. Ilmselt ei ole, aga see võtta tööde kohta, seal saavad kõik hakkama, isegi, et ju Kadi Raadio ja lehetöötajad on ka käinud ju sugulaste labis.
Ja.
See, ma ütlen, see on see pere mudel, keda. Te olete käinud ka põllumeeste labis ja siin oktupäevakud ja kui need rasked päevad käide ka lihaka labis ja ehitus, no sisuliselt see on see, kus me käime üksteist aitame. Ja ma ütlen, selles suhtes mul oli äste hea meel, kui oli nende päevadel, kus meil tõsta alla 50% inimesed, et tulid need, kes olid 10 aastat tagasi sulle töötanud, aga nad teadsid, sest osa seadmed on tõsta niisugused, mida no, sa ei oska kasutada.
Seal peab olema ikkagi, ja väljaõppeaega ju ei olnud.
Väljaõppeaega ei olnud, jah.
Nii, lõpuks kui nüüd, noh, ma ei tea, kas sa vastad sellele või mitte, aga ma küsin ikka, et kui sa lased mõttest läbi kõik oma ettevõtja aegate tehtud äritehingud, kas lihatööstuse ostmine on üks parimaid ärisid ja tehinguid, mida sa oled elus sõlminud 15 aastat tagasi?
Kindlasti, mille baasilt võtta? Rahaliselt ei ole.
Rahulolu baasilt,
jah. Rahulolu baasilt just sellepärast, et see tööstus on säilinud, tööstus on Saaremaal, tööstus teenib meie oma Saaremaa inimese ja veel enam nüüd praegu selle raskel ajal, mis võib meid ähvardada, et just selle toidu poole ja nende asjade pärast siin ma olen ikka noh, väga, väga, väga rahul, et noh, kujut isegi ette, kui see tööstus oleks praegu kuskil mõne välisomaniku ja see, kes võiks selle kinni panna, lõpetaks ära ja raske olukord. No,
et see on juba sellise kaitsepoliitilise tähenduse, no, regionaalpoliitiline nii kui nii.
On, jah. Ja kui me, mida pole teha, kui me vorsti teeme, kõigepealt toidame ikkagi oma inimest ära ja pärast läheb mandrile või välja pole.
Aitäh selle intervju eest, aitäh nende 15 aasta eest, et sa oled seda lihatööstust hoidnud, arendanud ja järgmisteks aastateks edu, häid ideid, uusi tooteid, toredat peresõbraliku seltskonda ja järgmiste suurte juubeliteni.
Tänan.
Aitäh. Ja meil on nüüd stuudios külaliseks Saaremaa lihatööstuse juhatuse liige Kaie Rõõm-Laanet. Tere!
Tere kõigile!
Ja palju õnne sünnipäeva puhul!
Aitäh! Teismelise iga uues kuues on kätte jõudnud.
Kui mitu aastat sellest 15 on nüüd see lihatööstus ka sinu elus selline oluline koht olnud?
Kui nüüd demagoogiliselt vastata, siis kogu minu elu.
Sest kogu teadlik elu.
Kogu teadlik elu, et Saaremaa lihatööstuse või Saaremaa lihapiimatööstuse toodangut olen ma eluaeg söönud. Aga töös olen ma lihatööstuses olnud nüüd viimased 3 aastat.
Minu mõelest olid seal nagu tükka ka kauem ikka olnud.
Ei ole, jah.
No ma ei tea, ma ei saa nüüd küsida, et on need olnud ka kaunimad aastat selus, aga ma küsin siis nii, et siis kui sina lihatööstusesse tööle läksid, kas siis lihatööstusel olid kaunimad aastat või paremad aastat või oli see suhteliselt keeruline aeg, sest noh, me ka härra Leedoga siin just rääkisime sellest, et praegu on väga erinevatel põhjustel taas väga keeruline aeg, mitte meie lihatööstusel üksi, vaid paljudel toidutööstustel ja mitte ainult ühesõnaga selle nimel jõuama, aga see 3 aastat tagasi, mis hetk see oli, kui sa sinna
Ma läksin sinna sellel hetkel, kui sealiha hind oli niivisi laes, et see oli mõistuse vastaselt kõrge. See tähendab, oli situatsioon, kus kõik välja müüdud innad juba ei vastanud enam tooraine hindadele ja olukord oli ka väga keeruline. Ja loomulikult siis saabus 2020 algus, kui algas meil COVID-i esimene laine, mis murdis kevadel kohe tõsiselt lihatööstuse töötajaid. Siis tuli teine laine, siis kolmas laine, siis Ukraina sõja mõjutused. Nii et ei saaks öelda, et ma igaval ajal lihatööstuses olen olnud.
Aga kui palju nüüd ikkagi see tootmine ja kõik see on suutnud sind ka üllatada? Et noh, me ju kõik oleme, nagu sa ütlesid, lapsest peale vorsti söönud ja teadnud, et kuskil seda tehakse ja kooli ajal mõned sattusid sinna ka ekskursioonile ja nii edasi ja nii edasi. Aga no ma ei tea, kas ma teen sulle liiga, aga ega sa ju tegelikult sa teadnud sellest tootmisest ju mitte midagi.
Loomulikult ei teadnud. Ma olen hariduselt näitejuht ja töötanud ikka pehmes maailmas nii öelda. Kogu see tootmine ikka, kui ta hakkas selgeks saama, ikka ehmatas tõsiselt. Mul oli õrn ettekujutus, et tootmine on üks väga keeruline ja komplitseeritud lugu, sest mu õde töötas pikki aastaid Pärnu leivakombinaadis tehnoloogina. Ja no ma natuke ikka sain aimu, et mida see tähendab, kui on noh, tarnete probleemid, nii sisse tuleva kauba või välja minevaga ja kui seadmed on rikkis ja kui on igasugu reklamatsioonid, et saias on, ma ei tea, kivitükki ja nii edasi, aga lihatööstus teatavasti on veel karmim lugu. Jahu väga kergesti, noh, paari päevaga hukka ei lähe, aga liha teatavasti eeldab väga konkreetset temperatuuri, väga konkreetseid tähtaegu säilimisperioode, nii et noh, lihatööstus on ikka üks väga keeruline, väga-väga erinevatest osadest koosnev suur kompleks ja üha rohkem iga hetkega, mis ma seal tööstuses töötan, suureneb mu imetlus nende inimeste vastu, kes on seal töötanud aastaid, aasta kümneid, kes teevad seda väga keerulist, rasket, vastutusrikast tööd hommikust õhtuni. Tõnis meie ametid, kõik, mis me siin pehmes maailmas oleme enne pidanud, on morsipidu selle kõrval, mis on üks tööstus.
Sinu ametikoht, juhatuse liige, kui palju see eeldab üldse, et sa peaksid olema kursis mingisuguste väga keeruliste tehnoloogiliste detailide ja üksikasjadega? Kui peensusteni sa pead seda asja teadma, sest noh, lõpuni kõike ei ole võimalik teada saada, see on nii lai maailm seal kõik, aga ikkagi, kas see on see, et sa lihtsalt ise tunned ennast siis paremini, mida rohkem sa ja täpsemalt sa neid asju tead, või sa peadki teadma mingeid nüansse no, pakendamisest, kondistustastamisest ja mis need seal kõik on teil seal?
Pisi asjadeni loomulikult ei pea teadma ja ei saagi teada, aga selleks no, vaat, iga sellise protsessi, tehnoloogilise protsessi või tootmise protsessi või tehnikaosakonna juhtimiseks on omad spetsialistid. Meil on tugev seltskond seal koos, kes suudavad oma valdkondi juhtida, aga kokkuvõtvad otsused peavad ju suuresti ikkagi tulema ka minu osalusel. Ja kui ma ei saa aru, mis üheski osakonnas toimub, siis mis moel ma otsustada saan? Kuidas ma saan otsustada, et jah, ettepanek näiteks mingit liha vahekorda teatud tootes muuta on mõistlik, on kasumlik, kui ma ei saa aru, mis see liha vahekord sellest tootest tähendab. Kui ma ei saa aru, et 80 trim on näiteks selline ja sinna tuleb panna noh, 20 mingit teist liha juurde, noh, siin ma ei saa ju kaasa rääkida ja me võime ju siis igasugust udulaua taga arutada. Ega ma siis alguse etappis ei saanudki sellest aru. Ma keskendusin hästi palju sellisele korrastamisele, koostööle, turundusele, müügile, see, mis mulle tuttav on. Aga noh, loomulikult, mida aeg edasi, seda rohkem oskan ka kaasa rääkida selles, et et kutter jah on sellises ja sellises vanuses, võibolla see tuleks nüüd välja vahetada ja ei saa mulle enam rääkida, et meistrid jah, ütleme, tegid seal sellise käigu võibolla sellest ja sellest lähtuvalt, ma ikkagi saan aru, mis asjade taga on.
No sellises kollektiivis on ikkagi ka usaldus väga tähtis ja Slavik rääkis siin ka sellest, et noh, talle tundub, et tema arvates ongi lihatööstus selline noh, nagu üks suur pere, seal hulgas ka rahvusvaheline pere näiteks. Et seal seda tööd saabki teha ainult siis, kui on selline ühtehoidev, mõistev, usaldav kollektiiv.
Ilmselgelt, aga kui kollektiiv koosneb noh, plus miinus paar inimest 200 inimesest, siis noh, võime ette kujutada, milline see perekond on, eks ole, see on seinas seina arusaamadega, meeleoludega, suhtumisega, aga üldine selline kokkuhoidmine on täiesti olemas ja noh, selle sama märgiks on ju see, et meil on 30 aastat töötanud inimesi, 10 on täiesti tavaline, noored naised on noh, pärast kooli tulnud tööle ja töötavad 10 aastat lapsed sünnitanud ja nad tulevad tagasi ja jätkavad. Ja töö on raske, see ei ole väga lihtne. See näitab, et seal ei saa väga halb olla, muidu sinna ei jäädaks.
No tulles jutu alguse juurde tagasi, mis see sealiha hind praegu on, ega see ei ole odavamaks läinud?
Sealiha hind oli vahepeal nüüd eelmine aasta väga kena tööstuse jaoks. Noh, sea kasvatajad muidugi on hädas olnud, sest nende jaoks on see hind madal olnud, aga nüüd viimased kuud on sealiha hind üsna niiviisi pikkade sammudega jälle kasvama hakanud. Ja noh, siin kõrval on nüüd teine keeruline lugu, et veise hind on juba mõnda aega kasvanud. Ja nüüd seoses sündmustega Ukrainas on kanaliha hind tõusnud taevastesse kõrgustesse. See tähendab, et kogu see tooraine, noh, liha poole pealt on meeletult tõusnud pakendid, noh, mis me räägime energiast, noh, sellest maksa rääkida, iga üks teab seda, siis ilmselgelt lihatoodete, lihainnad ka kaupluses ju tõusevad, nii et ajad on järjekordselt väga keerulised.
Kas see, noh, hinnatõusuga me oleme ju siin harjunud, ükskõik, mis teenuse või toote me võtame, noh, aasta paariga ikka see hind natukene muutub. Mõnikord me ei pane seda tähelegi, mõne üksiku toote puhul on ta nagu pisut valusam. Lihatööstusel on praegu hinnad nüüd korrigeerimisel, ütleme siis nii.
Korrigeerimisel.
Kui ehmatav see tõus olema saab? Julged sa prognoosida üldse?
No me siin oleme praegu arutamisel sellise 10%-lise tõusu juures, aga alati peab ju arvestama, et noh, see on meie hind. Kaupmehed on ju vahel, kellel veel lisandub oma hind. Nii et
no pikatänava pood on siis järjest populaarsem.
Pikatänava pood on järjest populaarsem ja soovitan soojalt ja noh, saab ka kätte värske kraami, aga noh, see ei saa lahendus olla, sest ilma vahendajate, ilma kettideta, poeketideta, ma mõtlen, ei tee me mitte midagi, sest kui me ikkagi suurtesse kettidesse oma kaubaga sisse ei saa, noh, siis on seda asja, mis kettidesse ei jõua mõtetud oota.
No, sa muidu ikka tead, mis maitsega on, ma ei tea, võru lihatööstuse vorstid või?
No eks ma ikka aegajalt katsetan, aga noh, mitte ainult sellest, et ma nüüd sinna lihatööstusesse saatuse tahtel sattunud olen endalegi üllatuseks, siis meie pere on ikka noh, teadlikult söönud Saarema lihatooteid, aga ka piimatooteid, aga ka Saare Foodi tooteid, noh, ma ikka olen igatpidi nii patriot ja surunud oma pere kõika sellesse raamedesse, et kui me siin Saaremalt oleme, siis sööme seda Saarema asja.
No, tehnoloogiast me jõuame veel rääkida siin pisut hiljem, aga noh, kas ju need uued tooted, mis teil ju aegalt paar korda aastas on ju sellised uued tooted alati välja tulnud, et noh, kõigepealt sa degusteerid ka ikka need ära ja kus juhtub ka nii, et no ma ei tea, et see vist nagu ei ole päris hea ja kui sa ütled, et noh, et nagu ei ole päris hea, siis tootmisse ei lähe ka.
No degusteerimine algabki kõigepealt tehnoloogid tootearendajad valmistavad teatud tooted ette ja siis meil jooksvalt me ise degusteerime neid ja siis me kutsume ka teisi appi ja et noh, et laiemad sellist hinnangut saada, aga loomulikult, kui ikka üldse ei maitse, siis see vastus ongi selline, et ei soovita kummaline maitse. No täpselt nii me ütlemegi, sellepärast, et neid ja kui maitseb ja kui kõik klappib, siis tehakse ka ikkagi veel, noh, võiks olla natuke soolasem või paprikat juurde või noh, siis tehaksegi järgmine katsepartii ja nii me katsetamegi neid. Nii-öelda kohe tulevad välja suvetooted, juba jõuavad täna oma kettidesse. Noh, seal on 10 uut toodet jälle ja teised on siis talveooaeg, mis siis augustis presenteeritakse, aga neid aasta ringe kogu aeg aga me mekime.
Aga see katsetamine, see ju kõik maksab. Kõik see paprika lisamine või vähemaks võtmine, see ei ole lihtsalt mitte nii sama, et me nüüd noh, proovime ja katsetame. See kõik ju maksab, see kõik on ju protsess, eks?
Inimese töö, see on puhas looming, see ei ole lihtsalt see, et paneme nüüd kaks liha siia kokku.
Aga äkki ei peaks nii palju üldse jamama sellega, et noh.
No vaata,
jätke endale 2-3 vorsti ja siis mingi, ja, ma ei tea, akliha.
Ja kui sa ei lähe suvetoodete esitlusele, nii öelda kõikidele kettidele, väikekauplustele ja sa mingi uuendusliku nüansiga välja ei tule, siis sa lõpuks jäädki sinna sortimenti ainult paari asjaga, sest jah, on oma need stamplood, mis noh, ütleme, Saare Viiner, eks ju, noh, ta ongi lapsepõlvest peale olnud ja noh, ütleme, see jookseb enamus.
Ma annan sulle hea vihje. Ja? Tehke muutke karpi, tehke üks aasta tehke triibuline, teine aasta tehke ruuduline, kolmas aasta tehke mumuline, sest noh, inimene ju kõigepealt näeb ikkagi eemalt karpi ja siis ostab ära ja kodus alles saab teada, mis seal sees on.
Ja
see on väga kaval mõte.
See on väga kaval mõte ja seda tehakse väga hoogsalt, seda enam, et väike selline, kuidas ma ütlen, okas on ka inges, sest juba 2. aastat parima toiduaine valimisel hinnatakse tegelikult pakendit. Ma ei räägi...
See oli no, ka see kanaliha kahes osas.
Jah, täiesti toores kanaliha on tänavu Eesti parim toiduaine, sest tal on uus pakend. Uh-huh. Ja mingid aurukanad või kanadiivad, mango chili kastmes, see, kus on arendajad teinud, tootearendajad, noh, 3 aastat tööd on maitset siia lükatud, sinna lükatud ja siis võidab täiesti arilik jahe kanaliha, no, mille sa lähed ja võtad kana küljest piltlikult öeldes. Aga sa oled nii suur firma, sa saad popi kujunduse jälle teha, natukene võibolla on keskkonnasõbralikum see pakend, aga noh, see peaks olema pakendikonkurs, mitte parim toode. Ja ka eelmine aasta võitis parim pakend.
See oli eelmine aasta oli akliha, ja. Kui ma ette mäletan.
Jah. Nii et selline väike virin ka siia otsa.
Nii, sa oled seda meelt, et taimetoitlased on jändid.
Ma olen seda meelt, et taimetoitlased on jändid. Jänt on muuseas väga vahva sõna.
Absoluutselt, üldse mitte halvustav.
Üldse mitte halvustav, kui mu 8. klassi lõpukleid sai valmis ja ma panin sinna kogu oma loomingulise potentsiaali, siis mu kadunud isa ütles, on sul ikka jänt kleid seljas. Et just praegusel etapil me siin kohtume taimetoidu nii-öelda tehnoloogia arendajatega, arutame, mis on variantid allanke tegemiseks meie juures taimsete pihvide pallede tootmiseks. See võib olla siis hernevalgust ilmselt või soojavalgust ja täiesti oleme jõudnud nii-öelda läbirääkimiste esimesse etappi. Võib-olla järgmisel aastal sel perioodil saab Saarema liha tööstusest ka noh, vastavad huvilised tellida siis omale kotletti, mis on rohekas.
Mul ei ole selle vastu mitte midagi. Igal inimesel on oma maitse ja õigus teha valikud, aga noh, ma ei nimetaks seda siis kotletiks. Et see võiks olla siis taimne, mis iganes, käkk.
Jah, küsis, olen alati sama asja kui oma pead vaevanud, aga kuna nüüd olen kokku puutunud noh, vastavala spetsialistidega, küsisin täpselt sama moodi, et miks siis sellest hernevalgust, ütleme, element peab kandma nime vorst
ja.
või pihv.
Jah.
On ju.
Sest ju Euroopa Liit ju keeles ära näiteks...
Piima ja, toodetes igasugused...
Kakao piim ei ole piim ja, ja nii edasi.
Paera piim ei ole piim ja nii edasi. See on selle pärast, et kuna inimestel ikka ka taimetoitlastele tegelikult on noh, liha suhtes positiivsed nagu alateadvuslikud mälestused ja liha maitseb tegelikult väga hästi, siis ongi selle pärast vaja sellist maskeeringut. Ja kui vaadata taime, noh, taimse nii-öelda liha tegemise sellist graafikut, siis üks etapp seal lõpus ongi maskeering, täpselt selliste sõnadega. Ja veel teine aspekt oli see, et on puhtad taimetoitlased, aga siis on nii-öelda kaasaelajad, kes noh, viiel päeval nädalas söövad liha, aga natukene tahaks ka sellest lihast olla. Kaugemale ja, minna ja olla ka taimetoitlane, siis et neid nagu haakida, siis nendele tuleb piiner ja sardel teha.
No tore.
Jah, aga maailm muutub ja me peame lihtsalt vana ja inimesed tõnis sinuga sellest aru saama.
Jah, üritame. Kas see sünnipäeva pidu ikka ka tuleb või kuidas see välja näeb, et...
See näeb väga lihtne välja.
Et hommikul rivistatakse töötajad kõik üles ja juhad see liige kõige rõõmlaanet käib surub kõigil kätte ja...
Me sööme sel päeval kringlit, oleme lõbusamad, kiidame vastastikku üksteist teineteist ja harilik tööpäev, aga jah, natukene sellist pidulikamat söömaaega.
Ja päris lõpuks ütle, oled sa enda jaoks lahti mõtestanud või mõelnud selle, et miks saatusel oli vaja sinu teed juhtida lihatööstusesse? Mis see sulle inimesena annud on? Mis see on sulle õpetanud? Noh, näitejuhi haridusega inimene peaks kohanema absoluutselt igas töökohas võtma seda kui huvitavat rolli. Noh, väljakutse see on nagu teine teema, aga just nimelt rolli. Et miks see on olnud hea need kolm aastat sinu elus?
Hea on ta sellepärast olnud, et ma olen hakanud väga tõsiselt suhtuma nendesse inimestesse, kes teevad tootvat tööd. Ma olen alati teadnud, et see on raske töö, aga et selline tööstuse töölise elu on ikka tõepoolest hoopis teine lugu, kui olla, noh, ütleme kas või riigileival. Et kui raha ikkagi tuleb seina seest, on lihtne elu. Kui sa iga sendi, mis sa näiteks palgaks välja maksad, pead ikkagi selleks kuupäevaks teeninud olema, siis on see... Oopis magusam raha, punkt üks, sest selle taga on tõepoolest väga tõsine töö ja sa ei saa kunagi öelda, et näed, me peame eelarvele kuskilt juurde taotlema raha, sa ei taotle mitte kuskilt, kui seda ise ei teeni. Ja ta on õpetanud just nimelt võibolla rohkem tõsisemalt hindama tööinimest, aru andma selles, kui lihtsad on tegelikult mu eelmised juhtimistööd olnud, olgu need siis turism või ajakirjandus või Eurohaus, kus sai ka kunagi mõeldud, et noh, koormus on suur või vastutus on suur, noh, need on olnud ikkagi ettevalmistus iseseisvaks eluks ja noh, ilmselgi juhtimiskogemus. 200 inimesega firma juhtimine on teine kui 25 inimesega. Ilmselt on see selline saatuse nöök, et vaatame, mis elul sulle veel pakkuda on.
Aitäh, Kai, et sa olid nõus meile siia saatesse tulema. Palju on lihatööstusele selle ilusa tähtpäeva puhul kõigile nende inimestele, kes seal toimetavad. Ja kusagil on öeldud, et ühelegi inimesele ei anta kanda rohkem, kui ta tegelikult kanda suudab.
Tänan tähelepaneku just. Aitäh!
Ja meil on nüüd stuudios Saaremaa lihatööstuse peatehnoloog Malle Mägi, tere!
Tervist!
Ja palju õnne sünnipäevaks!
Aitäh.
No te olete ju vanem kui lihatööstus, see 15 aastat ma mõtlen.
Jah, natukene.
Nii. Kui nüüd vaatate seda tiitlit peatehnoloog, siis kui palju lihatööstuse heast käekäigust sõltub peatehnoloogi tööst ja nutikusest ja ideedest?
No eks see sõltub ikka, ma arvan, päris palju, sest peatehnoloogil on päris mitmeid rolle selles osas, et üks on nendest tootearendus, toodete väljatöötamine, juurutamine, tootmisse, müüki suunamine. Selleks on meil ka palju häid kolleege seal kõrval, et on tootearenduse grupp, kellega me siis seda koos töötame. Siis kogu kvaliteedi osakond kuulub siis ka minu valdkonda, et kõik tooted püsiksid sama heas seas hinges, nagu nad on välja töötatud ja kvaliteet püsiks. Ja samuti toiduohutus, mis on ju väga oluline.
No see on ikka 3-4 inimese töö tuleb üks ära teha.
Nii ta on.
Peaaegu. Kui nüüd mõtlema hakata nende toodete peale, noh, mis on nii-öelda teie välja mõeldud algust peale, palju neid on umbes?
No ikka palju. Kuna staas on pikk, et siis ma arvan, et neid on ikka seal 100 ja peale.
Mis nendest need kõige-kõigemad on?
No kõige-kõigemad võibolla ütleme, et mis on minu jaoks olulised, on ilmselt pikastaasiga tooted, nagu ma isegi pikastaasiga, et kindlasti Saarema keedusalami, mis on võitnud Agropaldi messil kuldmedali 97. aastal. Uutest toodetest kindlasti külmsuitsu veise liha, et neid tooted on muidugi palju, mis võib sinna ära nimetada.
Kus see idee tuleb? Mõtlete, et me peaks tegema ühe uue borsti näiteks. Nii.
No idee no, tuleb
peaks... Paneme? Sinna siis paneme üldselt liha, pannakse sinna borsti.
Üldiselt pannakse liha, jah.
Nii, no ja kõik.
Eks me püüame ikkagi vaadata, mis turul toimub ja mida tarbija ootab, et selle põhiselt siis ka uued arendused sünnivad, et aeg muutub, inimeste maitsed muutuvad. Kindlasti on, nagu ma ütlengi, et, noh, et pikastaasiga tooted, mis on sobiv mitmel ajajärgul, et peab kogu ajaga kaasas käima, tarbijad ka üllatama, et järjest rohkem tuleb ikkagi ka välismaitseid sisse, et vürtsisemaid ja vähem vürtsisemaid, et üks aasta tahab tarbija ühte, teine teist. Ja teine kord tuleb üllatada ka lihtsalt värske lihaga, et teda uues pakendis või mingis poolfabrikaadina pakkuda, et neid mõtteid on palju, et osad mõtted sünnivad enda peas, osad mõtted tulevad siis ikkagi ka müügiorganisatsioonilt, tarbijate küsitlustest, et neid variante on palju.
No kui nüüd mõelda selle 15 aasta peale tagasi, et kuhu see tarbija on oma maitse-eelistustega siis liikunud, et kas ta tahab pigem seda, mis on nagu no võimalikult hästi nagu juba valmis tehtud või tahata sellist, noh, piltlikult öeldes toorest liha, et ta ise sellest midagi välja mõtleb, et kuidas see praegu on, et kas inimene on läinud mugavaks, noh, teil on sellikust pooltooteid, üks põnevam kui teine, mis on praegu väga popid, et see tähendab seda, et rahvas on laiske, ei viitsi enam ise küpsetada.
No paar aastat tagasi oli ikkagi noh, kindel see, et inimestel on aega vähe ja ongi, et võimalikult palju valmistooteid, aga mis siin salata, COVID-i laine tõi jälle köögid koju tagasi ja tehakse ikkagi võimalikult palju ka naturaalsest lihast, et need on erinevad ja selles suhtes tuleb ka ajaga kaasas käia, et vastavalt vajadusele siis tarbijatele pakkuda seda, mida tootab.
No kui keeruline on siis hoida seda kvaliteeti või noh see, et mingil tootel on kindel retseptuur, grammide ja milligrammide kaupa on kõik paika pandud ja nüüd ütleme, see on hästi läinud, on tootmises ütleme juba 10 aastat, ja nüüd siis ikka, kui sageli seda siis nagu kontrollitakse, et kas need milligrammid on ikka nüüd täpselt see sama, et kas pipartiga pannakse seda palju kui 10 aastat tagasi?
Ja eks ikka kvaliteedi kontroll on kogu aeg ja kõik, mis majast välja läheb igapäevaselt ka 100% kontrollitakse üle, selleks on välja koolitatud töötajad. Kindlasti tuleb jälgida, et ka tooraine muutub, kui me vahetame partnerit, et siis tuleb kindlasti retseptugust üle vaadata, et seal näitajad oleks samad. Et see on järjepidev töö, et hästi-hästi palju peab sellele pühendama.
Kas mõni asi on nagu niho ka läinud, et mõtled, et jube hea idee ja näed, millegi pärast rahvas ei taha?
Jah, ikka on.
Millest see nagu siis sõltub või?
Siin on nagu kaks faktorit, et kas maitse ei ole olnud siis ütleme tarbijale ootuspärane või siis see toode ei ole pääsu enamult kettide sortimenti, et mis see tähendabki selle jaoks, et ta ei pääsegi tarbijani, et tarbija saaks seda nagu maitsta ja hinnata.
See teist ei sõltu ju.
See meist ei sõltu, jah.
Mõtled teie asja välja ja sinna ta jääb, eks?
Täpselt nii.
Kui ja nüüd me räägime siin, noh, 1. aprill grillitooted selleks aastaks on ju uued välja mõeldud juba kõik.
Ja meil on juba talv algamas.
verivorsti teema.
Verivorsti teema hakkab juba pihta ja jõulupraed, et me töötame. Ja meil on 2 aasta aega, kui muidu on 4, siis meie jaoks on põhiliselt 2 aasta aega, et on suvi ja talv, et selle põhiselt on nagu suurem arendus, jah.
Kui hästi te peate ja olete kursis nüüd sellega, mida konkurentid teevad, et ikka kui poodi lähete hästi varustatud kauplusesse, siis ikka lihaleti vaatate ikka põhjalikult üle, et hakkate sealt ikka ühest otsast peale ja...
Nii ta on, et eks me peame olema loomulikult kursis, sest eks meie põhiturg on ikkagi siseturg ja peame jälgima, mida teised teevad. Püüdma olla siis sama head või paremad, palju tegeleme praegalt ka pakendi suunas, nagu enamus, ma arvan, et ettevõtteid, et seda plastiteemat vähendada, et tööd käivad ja jälgime.
No mis teid on hoidnud kõik need aastad Sarva lihatööstuses? Meil on lihatööstusi Eestis palju. Keegi ei ole siis pakkunud, et Malle kulge, me pakume teile niisugust palka, tulge ära meile.
On, neid pakkumisi on olnud mitmeid.
Aga pakuti vähe lihtsalt järelikult?
Ei pakutud vähe, aga kuna mu ikkagi kodu on siia rajatud ja mulle meeldib Saarema, ma ei ole ise Saarema juurtega, minu abikaasa on mind siia toonud, et see on mulle saanud hingelähedaseks ja täna ma võin öelda, et ma olen nüüd juba rohkem olnud saarlane kui mandriinimene, nii et on saare rohkem olnud ja kodu on siin ja lapsed on siin kasvanud ja ma ei ole kindlasti suurlinna inimene, et Tallinnas ma praegalt ei kujutaks endast ette, aga jah, armastan saart.
Selline üleostmise teema ikkagi on päevakorral.
Loomulikult.
Ikka, jah?
Loomulikult. Ja eks seal on plussid miinused, et ahvatus on muidugi kena, aga kui sa pead siit saarelt hakkama, noh, ütleme nii nimetud nagu Kalevipoeg Soomes, et noh, samamoodi mandrile minek, et see on ikkagi perest eemal, et eks see pani ka selle mõtte teistpidi, et pigem lepid pisut vähesemaga, aga oled siin. Ja mulle meeldib mu töö ja mulle meeldib see... Tööstus, et ütleme, et ta on arenenud, me oleme arenenud koos, et on erinevaid positsioone olnud sellel ettevõttel, on erinevad omanikud olnud, et nüüd 15 aastat on jah, siis Vjatšeslav Leedu alluvuses, et see on ka tähtis, et ta on Eesti kapitalil olev ettevõtte.
Kui siin lõva peal oleks niimoodi 10 erinevat lihatoodet pimed Eestis, te tunnete ära, mis on Saarema lihatööstus oma?
Ma arvan küll, jah.
Mis see on, mis teil ütleb, et vaat see on nüüd Saarema, aga need üle jäänud, need küll ei ole?
No eks on välja kujunenud selline maitse kombinatsioonid, et noh, mis on ilmselt meie ettevõttel omased, et selline naturaalsus, naturaalne suits, et võimalikult palju ja sellist head naturaalset maitset.
Aitäh stuudiosse tulemast, palju õnne lihatööstuse sünnipäeva puhul häid ideid, toredaid maitsekombinatsioone ja pange siis ikka vapralt vastu nendele teistele, kes tahavad teid meilt ära meelitada.
Tore, aitäh, ilusat päeva.
Meie stuudiokülaline oli lihatööstuse peatehnoloog Malle Mägi.
Ja nüüd me vahetame teemat natukene vaimutoitu ka ja selle eest hoolitseb meil järgmisel nädalal Paide teater, kes tuleb esimest korda Saaremaal ja sel puhul on meil teatrijuht Jan Teved ka telefonil. Tere, kena keskpäeva!
Tere, kena keskpäeva Kesk-Eestist!
Ja palju õnne Eesti Teatriliidu auhinna puhul!
Suur aitäh!
No eks sa tead ise paremini, aga mul on jäänud selline mulje, et selle nimel olet ikka kõvasti vaeva ka näinud, et see ei tulnud niisama vantsina, see on ikkagi tehtud töö ja saavutatud saavutuste eest.
No võt, sellega on selline asi, et me ju oleme siin Paides seda teatrit teinud 4 aastat ja meie meeskonnas on 7 inimest. Ja see 7 inimest on kõik need 4 aastat teinud umbes 70 inimese tööl mahu. Nii et lausalt selle nimel on pingutatud.
No eile jõudis meie info, et tulete järgmisel nädalal ka esimest korda Saaremaale. See ei ole nüüd aprilli nali, täna on ikkagi esimene aprilli, et me peame igakord üle küsima kõik sellised olulised asjad.
See ei ole aprilli nali, see on tegelikult pikalt mõttes olnud, et tuua Paide teater tagasi sinna kohta, kus noh, mina alguse sain, mitte küll teater, aga mina, nii et jääme tuleme Orissaarde.
Ja see on nii uus lavastus, et esietenduski veel olemata.
Absoluutselt, selle lavastuse pealkiri on Udu ja selle esietendus toimub tegelikult alles järgmisel teisipäeval.
See on nüüd see aeg, kus lavastaja on paanikas, sest ta on aru saanud, et kõik ideed ei realiseeru ja ei tea, kas ta üldse valmis saab. Noh, ma mäletan omadest kaugetest kogemustest, et see nädal enne esietendust, et see on kõige keerulisem aeg lavastaja elus.
Ma oleks üldiselt täiesti nõus ja vaadates ka oma mitte väga pikale lavastaja teele tagasi, siis täpselt nii see kipub olema. Küll aga on seekord tunne hoopis teistsugune. Seekord on tunne selline, et ideid on, ideed toimivad ja tahaks ainult edasi teha ja see publikuga kohtumine ei tundu sugugi mitte hirmutav, vaid lihtsalt põnev enne kõike.
No ma lugesin kuskilt vist teie kodulehelt ka, et selle lavastuse puhul on niimoodi, et mõtletegi oma inimeste nende juurte peale, et esietendus on Viimsis, kust siis teatri direktor Harri Ausma pärit on ja teine tuleb siis Orissaares. No see on nüüd selles mõttes, et sa tuled nagu kodukanti nagu ka aru andma, et mis sa seal 4 aastat Paides teinud oled. Et kas see on nüüd nagu kõige parem lavastus, millega tulla ja näidata, et nii? Ma olen ajanud õiget asja, aitäh Orissaare, et sa oled mind selliseks kasvatanud.
Ma arvan, et see lavastus Udu mälukontsert 3 häälele, et just nimelt kuna selle üks raamteemasid või telgi on mälu ja mälestused ja see, kuidas meie kõigi isiklikud maailmad ja meie maailmad tunnetus on kokku pandud meie kogemustest ja mälestustest, et just selles mõttes on see tagasiminek nendesse kohtadesse, kus üks või teine meie meeskonnaliige pärit on ja siis minu puhul just Orissaarde, et mulle tundub, et see on väga õigustatud. Ja kuna kõik uued mälestused, mis peale tulevad, tulgu nad siis kus tahes, Pariisis või Paides, on ikkagi nii tugevalt seotud selle pinnasega, kus inimene on kasvanud, siis mulle tundub tõesti, et Saaremaale tulek on väga õigel hetkel ja väga õige asjaga.
No sa oled selles teatri tegemises alati ajanud väga kindlat oma asja veel kooliteatripäevil ja no nüüd Paides minu meelest ka, et sa oled nagu kogu aeg teadnud, mida sa seal teatris teha tahad, millal need otsingud olid, sa oled nagu kohe leidnud minu meelest.
Mu meelest on vist minu puhul pigem see, et mul on kohe algusest peale väga selge olnud see, et tuleb kogu aeg otsida. Ja et see, mida on juba tehtud või see, mida tehakse, et see võib väga tore olla küll, see võib väga hästi välja tulla, aga et meie maailm on muutunud ja muutub iga päevaga edasi. See, kui palju ta on muutunud viimase kuu ajaga, on muidugi täiesti pöörane. Aga et selles muutuvas maailmas peab kunst ka muutuma ja peab teater ka muutuma. Ja just enne kõike seda selgust, et mida täpselt teha, see ilmutab ennast ainult hetkiti. Aga see teadmine otsingust on kogu aeg olemas.
Suurepärane, aitäh selle põguse intervjuu eest. Lavastust Udu saab siis vaadata Orissaare kultuurimajas 7. aprillil kell 19 ja loodame, et meil kunagi on võimalust ka sinuga pikemalt juttu ajada. Aitäh sulle, et see idee Saaremaale tulla ikkagi teoks saab, edu sulle ja Paide teatrile loomulikult ka.
Suur aitäh ja kohtume Orissaares.
Aitäh, telefonil oli Paide teatri juht Jan Teivet ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.